Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Jestli se slyšíme dobře, tak je to vaše.
Ahoj Martine, slyšíme se úplně perfektně, takže ahoj, zdravím tě a zdravím zároveň všechny naše posluchače v rámci našeho pátečního vysílání. Nebudeme to zdržovat, protože jsme tady ještě řešili nějaké technické problémy, nicméně nikoli v rámci vysílací platformy, ale něco ohledně vysílání. Takže já zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím i tebe, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím všechny, samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře. Pustíme se hned do slibovaného tématu, které jsem avizoval už počátkem týdne v jednom článku, takže si něco řekneme ohledně bezpečnostní situace, o tom, jak by se lidé měli připravit na nějaké události, kdyby ti šílenci, kteří jsou momentálně u kormidla starého kontinentu a u kormidla Evropy, kdyby náhodou se jim to povedlo a v rámci nějaké z té možné iterace jedna z těch špatných by se naplnila. Musíme se k tomu postavit čelem. To, co proběhlo včera ve Wiesbadenu, dámy a pánové, to je za hranou. To je daleko za hranou toho myslitelného. Je to v posledním článku na Aeronetu, který si musíte přečíst. Musíte vidět ta videa. Tam to je. A je naprosto jisté, že oni se připravují na to, co v podstatě udělali už jednou na Ukrajině, to znamená vyprovokování Ruska pro vtrhnutí na Ukrajinu a válka z toho vznikla. To samé chtějí udělat s Čínou a vyprovokovat Čínu k vtrhnutí na Tajvan tím, že podnítí místní Tajvance k pokusu o vyhlášení nezávislosti a to bude samozřejmě spouštěč k invazi čínské armády na Tajvan. O tom naprosto není žádných pochyb. Mají to naplánované na rok 2027. Zaznělo to přímo v projevu Wiesbadenu od nového vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě od generála Grinkeviče. Takže probereme nějaké věci a doufám teda, že lidé neutečou a že se něco dozví, něco důležitého, takže já vám přeju nějaký ucházející poslech, no a Vítek to uvede a pustíme se vlastně za chvíli do toho.
Ty jsi to VK už částečně nakousl, tak nezbývá nic jiného, než pokračovat tomto tématu. Samozřejmě měl jsem tady ještě tři další témata, to znamená, pokud stihneme čtyři témata a je to poměrně rozmanité tohoto vysílání, co proběhlo v rámci tohoto týdne, ale protože předřazujeme tohle první téma, které je aktuální nebo nejaktuálnější z těch všech, tak se vrhneme právě na to, co se přihodilo ohledně prohlášení špiček NATO v rámci Číny, v rámci Vladimíra Putina, v rámci Ruska a v rámci i částečného, jak bych to nazval, pracovně zdivočení Donalda Trumpa vůči Rusku, vůči Ukrajině a vůči NATO. Takže VK, abychom tu bramboračku trošku promíchali a vyznali se v tom, co se tady odehrálo v rámci špiček NATO tento týden. Co by nás mělo znepokojit?
No, tak především je to o tom, že všechny signály, které přicházejí, tak se ukazuje, že Severoatlantická aliance je naprosto odhodlaná, připravena tedy v nějakém střednědobém horizontu do roku 2030 účastnit se nějakého konfliktu, který by měl nebo má nějakým způsobem být zapříčiněn Ruskem a měl by nějak probíhat na území Evropy. Jakýsi konflikt, o kterém všichni hovoří, že Rusové už jdou, Rusové už se chystají. A my se musíme také nachystat a celá Evropa chce zbrojit. A přicházejí zkrátka všechny tyhle ty informace, které jsou zatím, já bych řekl, trochu nedbale přehlíženy, protože vždycky to vlastně tak funguje před začátkem každé války, každého konfliktu. Žádná válka nebude, nic nebude, všechno je to jenom prostě bouchání rukou do hladiny vody, aby se čeřila a všechno bude normální, v pohodě, až najednou přijde nějaký 24. únor a ruská armáda vtrhne na Ukrajinu a je válka. Já si pamatuju do dneška ty komentáře a diskuze na Aeronetu pod mojimi články z prosince 2021. Mohl bych tady jmenovat i přezdívky těch lidí, kteří tam mě obvinovali, že v těch článcích, ve kterých jsem psal o tom, že Rusko je tlačeno do kouta, že nebude mít jinou možnost než vojenskou invazi na Ukrajinu, že žádná válka nebude a tak dále a tak dále. A bohužel tohleto se začíná opakovat právě teď v téhle situaci. Vidíme, nebo já minimálně vidím úplně stejné procesy, které probíhají. Máme od ruských novinářů z Ruska v redakci aktuální informace. Dochází k obrovskému odlivu zlata a stříbra z Evropy. Stejný proces, který probíhal na jaře 1939 před vypuknutím druhé světové války. Dochází přesunu aktiv z Evropy do Severní Ameriky a také do Asie. Někteří lidé prodávají svoje domy. Tady u nás, zrovna jsem mluvil s Vítkem před začátkem našeho pořadu, jeden z bankéřů, který bydl tady naproti, tak prodal dům pod cenou 20% a narychlo se odstěhovali s celou rodinou pryč. A to znamená, je možné už vnímat ten proces, že lidé, kteří jsou na určitých vyšších pozicích, mají informace, tak se začínají zaopatřovat. To znamená, ty signály většina lidí nevidí, protože většina lidí je v útlumu, informačním útlumu, ale ti, kteří mohou vidět a kteří mají nějaké prostě zkušenosti nebo mají určité informace zevnitř, tak mohou zkrátka vysledovat určité signály, určité procesy, které se začínávají odehrávat vždycky pravidelně, bez jakéhokoliv omylu vedoucí k nějakému konfliktu. Proto to, co proběhlo včera ve Wiesbadenu na konferenci Landeuro, a tedy vojenská konference, na které vystoupil tedy, jak máte tedy uvedeno samozřejmě v článku, nový 2. července jmenovaný nový vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Alexus Grinkevič, tak v projevu v Wiesbadenu měl takové povídání, mluvil o bezpečnosti, ale především tam byla ta část toho projevu, které máte vlastně v článku. Máte tam video a hovořilo o tom, že uvnitř NATO se počítá s tím, že se kalkuluje s tím a že generální tajemník Mark Rutte je přesvědčen o tom, že Čína v roce 2027 bude mít dostatečnou sílu a potenciál na to, aby provedla invazi na Tajvan. A generální tajemník komunistické strany Číny, Xi Jinping, že využije Rusko a požádá Rusko o kooperaci a spolupráci na odklonění bojových sil Severoatlantické aliance z jihovýchodní Asie, aby na to bylo zaměstnáno v Evropě vojenským konfliktem. Ten vojenský konflikt, tedy Rusko má vyvolat se Severoatlantickou alianci a ono to asi nebude vůbec tak těžké, protože to, co teď probíhá momentálně v pobaltských státech, To si v ničem nezadá s nacistickými procesy tady v Německu v polovině 30. let proti Židům. To si v ničem nezadá. Ten teror, který tam probíhá v těch třech státech, v těch nacifikovaných státech, proti zhruba necelému 1 milionu etnických Rusů, kteří dohromady v těch třech státech žijí. To je naprosto neuvěřitelné, to je naprosto nevídané, ten teror, který tam probíhá. Odebírání občanských práv, odebírání práv dětem v základních školách, odebírání práv k volbám, tohle to všechno. A oni to dělají kvůli tomu, aby vyprovokovali Rusko k invazi do Pobaltí. Je to naprosto dané. Nám o tom píšou ruští novináři, že je ten proces tak intenzivní, že Kreml to nevydrží déle, než oni říkají 2 nebo 3 roky. Nevydrží déle. Bude muset ruská armáda zasáhnout v Pobaltí. Ten teror, který tam probíhá v tom Pobaltí, je neúnosný. Je politicky neúnosný pro Putina. Neúnosný. A oni to mají zkrátka takhle naplánované, že budou chtít válčit. Naprosté šilenství. Budou chtít válčit proti Číně i proti Rusku. To není nic jiného než obrys třetí světové války bez jakéhokoliv nadsazování a přehánění. To je realita. Oni to chtějí. Proč? Máte odpověď v článku. Je to kvůli tomu, že kůň, kterého místo Joea Bidena dosadili do Bílého domu, nesplnil úlohu. On nesplnil zadáču. Jeho úkolem bylo zastavit válku na Ukrajině. Donald Trump selhal. Nedokázal to. A ve chvíli, kdy nesplní úlohu, je a stává se koněm, který je nepotřebný. Dneska přišla informace o tom, že najednou z něčeho nic má jakési fleky na noze a na hřbetu ruky. A doktoři to omlouvají jakousi stařeckou nedostatečností, kornatění cév, ale když se podíváte na ty dostupné. Já jsem je nedával do článku, protože to jsou nechutné věci, ale to si můžete najít, že jo. Se můžete podívat, že jo. Dejte si do Google, že jo, Trump hand bruises, že jo, skorné, že jo, na ruce. Hned tam uvidíte ty fotografie. Tak vidíte, že ta skvrna je taková šedá a nemá takovou tu barvu. Když je špatné prokrvování, tak většinou ta barva je taková nějaká namodrala různě. To znamená, to jsou takové ty klasické nedokrvování, ale není tak přesně ohraničena. Když je přesné ohraničení, tak se jedná o otravu. Protože otrava probíhá vždycky takzvaně lokálně, sedimentačně, to znamená, že vytváří ložiska a ohraničená ložiska. To není stařická nějaké kornatění tepena vůbec. Tohleto. Já jsem to teď probíral s naším kolegou, s lékařem. On pochybuje o tom, že tohleto je ten důvod. Trump byl zřejmě otráven strychninem. Vypadá to na strychnin. A ten samozřejmě likviduje játra. Teď je otázka na zdravotní kondici Trumpa, a jak on to rozdejchá, nakolik se budou snažit to utajit, protože tohle to samozřejmě není úplně normální. Stejně ten příznak, který on tam popisuje, že ta ložiska, že ho svědí, to je typický příznak otravy. Protože u těch většinou takových těch podlitin, které jsou při tom kornatění, tak tam nedochází vlastně k těm jevům takového toho intenzivního svědění. Svědění je způsobeno reakcí vlastně infekcí té tkáně od otravy. A tohle to je třeba asi podle mého názoru Oni se budou snažit to samozřejmě utajit, protože to asi by nevrhlo dobré světlo, kdyby se zjistilo, že tam je nějaký problém přímo uvnitř Trumpovy administrativy, že mu tam třeba někdo něco přisypal a podobně. Ukázalo by to třeba na bezpečnostní riziko, ale je třeba se na to dívat tak, že když se na to díváme z toho pohledu Trump, jakou měl úlohu, tak Trumpova úloha splněná na Ukrajině nebyla. To znamená ten plán B, když mluvíme o těch plánech, plán A byl ten původní, to znamená skrze Ukrajinu a skrze sankce zapříčinit rozval vlády moci Vladimira Putina v Rusku během války, to znamená skrze sankce položit ruskou vládu. To byl plán A, který nevyšel. Proto přišel plán B, vycouvat z toho projektu, ale získat si stabilní pozice na Ukrajině. To znamená, Američané měli mít, podepsali si dokonce se Zelenským smlouvu, že na nerosty, Britové si podepsali smlouvu na nerosty, ale co se stalo? Rusové to neakceptovali a pokračují ve válce a postupují, a to teď se před 14 dny se stala ta nemilá věc v Ševčenku, že Rusové obsadili největší naleziště litné rudy, tedy litia na Ukrajině, a obsadili ho, a od této chvíle už je ruské, už nepatří Američanům, už nepatří Rusům. A co se stalo i hned poté? Dva dny poté, po obsazení Ševčenka, BlackRock oznámil, že odchází z Ukrajiny. Iž to prezašlo. A každý, kdo má konceptuální gramotnost, musí chápat, že když tyhle ty ryby, jsou žraloci investiční, když do něčeho nainvestují peníze a nalili do Ukrajiny peníze a teď Rusové jim to seberou, co to znamená? Dámy a pánové, no, to znamená vyhlášení války. Vy jste nám vzali něco, co mělo být naše. Jste nám vzali litné doly. A proto byl spuštěn plán C. 2. července byl Grinkevič narychlo zvolen novým vrchním velitelem NATO. Vystřídal původního, samozřejmě generála, který jsem fungoval od roku 2022, vystřídal ho, a jeho první zahraniční vystoupení v Evropě, tady ve Wiesbadenu, tak měl projev, který v podstatě všechno postavil na hlavu, a ty výroky německého čelníka generálního štábu staré asi 3 týdny nebo měsíc, kde hovořilo o tom, že Rusko zřejmě zaútočí na Evropskou unii někdy v roce 2029, tak to už je pryč, už je to o 2 roky posunuto, už je to rok 2027 a bude v tom dokonce Čína. Ta změna přišla kvůli tomu, že se Trumpovi nepodařilo zastavit válku a tím zabezpečit americké a britské nerostné zájmy na Ukrajině. To znamená, plán B selhal. A to byl úkol Trumpa, proč mu byla umetena cesta do Bílého domu, proč ty volby minulý rok v listopadu dopadly tak hladce, nebyly tam žádné podvody, všechno hladionce, všechno úplně s velkým přehledem prostě vyhrál. Nějaká Kamala neměla vůbec žádný nárok. Nikdo nic nefalšoval. Náhle to šlo, náhle ty volby byly prakticky čisté. Co se stalo? No, protože Trump měl být zvolen. Byla mu umetena cesta, dokonce odstavili Bidena, který měl daleko vyšší preference než Kamala. Byl oblíbenější mezi demokraty než Kamala mnohonásobně. Takže aby mu umetli tu cestu Trumpovi, tak pro jistotu dali, i když byl dementní, tak Biden by teoreticky mohl třeba i Trumpa porazit někde, nebo by to bylo nějaký zase těsný a podobně. Protože Amerika je hodně překreslená demograficky v dnešní době. Už to není tak, že se tam nějak rozhoduje na základě nějakého takového toho měřítka, že tady ten prezident je lepší a tady ten kandidát je lepší a tamhle ten je lepší a tady ten je horší. Ne, 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 už je to skutečně podle onoho stranického dogmatu, respektive světonázorového dogmatu, buď tedy konzervativci, anebo progresivně ultraliberálně nastavení Američané. Woke, gender a dlumení a klonění, to znamená, ti volí demokraty, no a ti druzí, to jsou konzervativci, to jsou pravicoví, že jo, národovci a patrioti a všichni tihle, a ti zase vlastně volí republikány. A jde o to, že ta Amerika zkrátka je teda nastavená tak, že to není tak jednoduché, nezáleží na kvalitě kandidáta. Prostě i když tam dají někoho úplně dementního, někoho neschopného se třeba pohybovat, tak ti voliči těch demokratů ho budou zkrátka volit, a když tam prostě překlopí nějakých pár desítek tisíc hlasů pomocí sčítacího softwaru, tak prostě on ty volby vyhraje a stane se prezidentem. To jsme viděli v roce 2020. Tam o tom není žádná pochybnost. Takže Trump nesplnil svoji úlohu, nesplnil svoji roli. A to znamená, plán B selhal. Nedokázal ukončit válku na Ukrajině. A to znamená co? Zahájení plánu C. Rusové obsadí to, co mělo patřit podle plánu B Britům a Američanům, a to je vyhlášení války. Takže nový vrchní velitel NATO v Evropě a Mark Rutte jako generální tajemník NATO zborově unisono teď hovoří o tom, že Čína a Rusko spojí síly a zaútočí na takzvané západní hodnoty, na Tajvan a na Severoatlantickou alianci někdy v roce 2027. Způsob, jakým Grinkevič o tom hovořil včera ve Wiesbadenu, je naprosto dechberoucí. To video musíte vidět. On, a potom si podívejte ještě na to druhé video, které je pod tím, a tam je Rutte na americké Fox News, kde mluví o tom samém, co mluví Grinkevič, tak mluví o tom samém. Podívejte se, jak oni o tom hovoří. Pro ně je to hotové, pro ně je to realita. Pro ně se to stane. Oni jsou o tom přesvědčení. A to znamená, že mají plán C, a ten plán C je válka s Ruskem i s Čínou dohromady. A to je samozřejmě třetí světová válka. Naprosto bez pardon. To je ten závěr. Proto vždycky, jak já říkám Vítkovi, vždycky ty nejdůležitější věci, které se odehrávají, jsou vždycky v pátek. Z nějakého podivného důvodu. Vždycky v pátek to nejdůležitější. A proto jako je to třeba nepřipravené, že víte, kdo nemá připravené. Ale to je to nejzásadnější, protože až do toho projevu včera v tom Wiesbadenu to všechno bylo jenom v takové té soft verzi, v takové té měkké verzi. To znamená, mluvil o tom náčelník, že o generálního štábu Bundeswehru, mluvil o tom Rutte, a bylo to takové v té pozici, bude to někdy v roce 2030, a to ještě dlouhá doba, a to bude nový prezident v roce 29, a to ještě Bůh ví, jak to bude. To byla dlouhá doba, ale teď je to jinak. Je to najednou jinak, už je to rok 2027, to by měl být ještě Trump u moci, ale tam je otázka a otazník teď s tou nemocí Trumpa, s tou podivnou nemocí. Co to znamená? Je to jenom nějaká drobnost, že najednou z ničeho nic měl zdraví perfektní a najednou se mu tohleto objevilo hned na dvou místech. Tyhle ty takové ty podlitiny, ty stařecké, ty většinou vznikají dalším procesem, objevují se vystouplé žíly na modrale, že jo. Postupně dochází k porušení a praskání těch vlásečnic, že jo, ty malé cévky, že jo, které se rozlévají do podkoží a vytváří ty modré fleky, ale to je postupný proces. Ten probíhá měsíce, měsíce a roky a u Trumpa to vybuchlo během několika hodin. Ne, na to nemusíte být vůbec géniové. To je otrava. To je hotový. Však se stačí podívat na americké weby, kde o tom píšou, je otrávený, poison, samozřejmě, je to jasný. A co to znamená? No, protože Trump nesplnil úkol, proč mu byla umetená cesta do Bílého domu. On nesplnil zadání, dámy a pánové. Deep State se ho rozhodne zbavit. To je a už s tím asi začal, vzhledem k tomu, co u Trumpa vypuklo za nemoc. Proto, když si to dáte dohromady s tím, co zaznělo včera od Grinkeviče, nového vrchního velitele NATO, tak je jasné, že oni se rozhodli spustit plán C a to je už natvrdo. Toto bych teda takhle nějakým způsobem uzavřel. No a teď ta druhá část, hlavní část, jakým způsobem se teda připravit na nějakou událost, kdyby těm šílencům opravdu to vyšlo, kdyby nějaká ta iterace opravdu se odvinula v našem časoprostorovém kontinu tak, jak je projektovaná. To znamená, pokud by se opravdu naplnila. Doufejme, že ne, ale jak říkám, jsou určité zkušenosti s rokem 21 a to, co přišlo potom v únoru o 3 měsíce později nebo o 2 měsíce později, a musíme být připraveni úplně na všechno i na tohle, o čem jsem právě hovořil a o čem hovořil vrchní velitel NATO včera ve Wiesbadenu. První věc je, že pokud by vypukla válka tohoto světového charakteru, to znamená to, co tak sugestivně vykresluje Rutte a Grinkevič, tak by samozřejmě se děly věci, které by měly nějaký zásadní odvíjející se postup. Osoby, které jsou zasvěcené do některých záležitostí, které se týkají především bank. Záležitostí, které se týkají státní správy, záležitostí, které se týkají obrany, bezpečnosti, armády, policie a záležitosti, které se týkají infrastruktury, jako jsou energetické závody a jako jsou plynárny a jako jsou například dodávky vody. Osoby, které jsou blízko nebo uvnitř těchto organizací a struktur, obvykle přijímají informace v předstihu zhruba 48 hodin. Obvykle. Dostanou informace, že dojde k nějaké události a že je třeba něco připravit. V mnoha případech jim není řečeno přesně, co se stane, ale dostanou úkoly, co mají udělat. To jsou většinou ty instrukce a ty informace, které najednou se začnou odehrávat a lidé, aniž by tušil vlastně, proč se dělají a vykonávají nějaké kroky, tak jsou právě kvůli tomu, aby byly provedeny bezpečnostní protokoly, které se týkají nějakého stavu, obvykle válečného stavu nebo něčeho podobného. Stejně jako proběhlo na Ukrajině 24. února. Protože ty procesy, které proběhly na Ukrajině, byly tak nastavené, že ti nejbohatší Ukrajinci překračovali hranice již 22. a 23. února. Překračovali. A konec konců to si můžete dohledat i na internetu. Měli informace dopředu. Jestli to byli Ukrajinci, byli to obyčejní Ukrajinci? Ne, byli to milionáři. Devizoví milionáři Ukrajinci. To jsou ti, kteří mají ty Ferrari a mají ty Bugatti a mají ty Lamborghini a parkují v Praze a v Plzni a všech těch českých městech a vlastně v podstatě i tady, že jo, po celé Evropě. A to znamená, to je ta, já jim říkám, nultá vlna. To jsou ti, kteří měli informace zevnitř ukrajinského státu a tajných služeb a napojení na silové struktury, kteří věděli o chystané ruské invazi a věděli o ní s předstihem zhruba 48 hodin. To jsou vyvolení. To je skupina lidí, kteří jsou napojeni na mocenský systém, který může mít demokratické, ale většinou mafiánské struktury. S tím je třeba počítat. A tihle lidé jsou v podstatě imunní vůči všem událostem a procesům, které nastanou v důsledku vyhlášení válečného stavu. A pokud nemáte žádné takové známé, takových oblastí, kteří by vás dokázali informovat přátelsky, že mají informace a aby poskytli tu informaci i vám, což předpokládám, může být většina z vás, kteří nás posloucháte. Nemáte nikoho takového mocného v systému řízení státu nebo silových složkách nebo bank a podobně. To znamená, k insider nebo insiderským informacím nemáte přístup a nemáte tedy nikoho, kdo by měl tyto informace a mohl by vás v nějakém tom limitu 48 hodin nebo 24 hodin nějakým způsobem varovat o vypuknutí válečného konfliktu. A to znamená, tuhletu skupinu není třeba nějak rozepisovat, ale zkuste si rada číslo 1, která z toho vyplývá. Zkuste si ve svém okolí zjistit a zamyslet se, jestli máte nějaké diáře, nebo vaše manželka, nebo kamarád a podobně. Jestli máte kontakt na někoho mocného z těch organizací, o kterých jsem před malým okamžikem, před pár minutami hovořil, to znamená někoho mocného napojeného nebo někdo, kdo je zaměstnán na pozici buď bank nebo bezpečnostních složek nebo klíčových prvků infrastruktury, jako jsou jaderné elektrárny a podobně, tak pokud někoho takového zjistíte, že máte, navažte s ním kontakt, proberte s ním bezpečnostní záležitosti dopředu a dohodněte se s ním, že pokud by se něco stalo, aby vám poslal informace zavčas, kdyby náhodou se něco šustlo, protože oni dostanou ty informace v předstihu zhruba 48 hodin. To je zásadní klíčová informace, kterou všichni naše posluchači by měli vědět, na rozdíl od široké veřejnosti. To dávám vám jako velmi důležitou radu. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů, jak se zachránit před tím, abyste spadli do té druhé skupiny takzvaných obyčejných lidí, kteří žádné insidery nikde nemají. No a do té skupiny se právě teď pustíme. Obyčejní lidé nemají žádné, pokud nemají nějaké takovéto známosti, aby mohli být součástí první skupiny, spadají do druhé skupiny takzvaných nezasvěcených, nezainteresovaných. Tyto osoby se probudí a zjistí, že jsou ve válečném stavu. Je velmi pravděpodobné, že na území Evropské unie jednotlivých států v případě vypuknutí válečného konfliktu s Ruskem dojde k velice rychlému zavření hranic ještě v nočních hodinách. Ráno, až se probudíte, už se ven z republiky nedostanete. Bohužel nedostanete. Hranice budou obsazeny armádou a bude zahájena do několika hodin mobilizace podle mobilizačního zákona nebo zákona o mobilizacích a jednotlivé ročníky budou povolávány. První fáze těch mobilizací bude většinou dvojího charakteru. Ten první se bude týkat takzvaných pomocných prací a přípravných prací, znamená něco na pozici civilních záležitostí, znamená přípravy například skladu civilní obrany, různých krytů protileteckých a tak dále a tak dále. Příprava nemocnic na přijímání zraněných, rovněž převelení do zbrojovek a do továren na výrobu zbraní a munice a tak dále, tak dále, povinná pracovní služba, zavedení pro tu povinné pracovní služby a tak dále, tak dále. Druhá část mobilizovaných, především mladších ročníků, někde v tom horizontu věku 18 až zhruba 25 až 28 let, bude mobilizovaná do prvních řad, do prvních bojových linií. Na Ukrajině 24. února byla vyhlášena mobilizace pro všechny ve věku trochu v jiném rozsahu, ve věku 25 až 35 let. To bylo toho 24. února, to znamená 25 až 35 let byla mobilizace na Ukrajině. V České republice, pokud mám správné informace, tak mobilizace se týká od 18 let, ale když tak mě opravte, pokud se to změnilo, obvykle by to bylo od 18 do 30 až 35 let, to znamená trochu širší mobilizační spektrum a pásmo, než které bylo původně v roce 24, tedy v roce 2022 na Ukrajině. Pokud tedy byste byli v téhleté skupině, v tomhletom pásmu, tak je důležité být dopředu připraven, mít nějakou přípravu a pokusit se o přechod hranic způsobem, který budete mít dopředu natrénovaný, dopředu nacvičený a dopředu prozkoumaný. Samozřejmě, že musíte si dopředu, jak bych se to řekl nejlépe, natrénovat nebo spíš odhadnout a vytipovat, do jaké země byste chtěli přejít nebo přes jaké země byste chtěli přejít. Z největší pravděpodobností byste asi zvolili z České republiky přechod sem do Německa a následně pokus o přechod do Švýcarska. Švýcarsko jako neutrální země se konfliktu, válečného konfliktu s Ruskem účastní nebude. A to bude cílová destinace. Dalším útěkovým zenitem je Lichtenštejnsko a Lucembursko. Tahle ta dvě knížectví si ale budou z největší pravděpodobností chránit svoje hranice a to, že by nějaké velké davy různých uprchlíků, že by pouštěly přes tvoje hranice, je vysoce, vysoce nepravděpodobné. A přičemž i u těch Švýcarů je třeba mít někde nějaký otazník, protože je velmi pravděpodobné, že ve chvíli, když by vypukla celoevropská válka, tak Švýcarsko nějakou rychlostí uzavře svoje hranice. S tím je bohužel třeba také počítat. Nevýhodou České republiky je, že ve středu evropského kontinentu, ale v podstatě cílem kohokoliv, kdo se nebude chtít účastnit válečného konfliktu, je opuštění Evropské unie. A podle toho, které země se budou účastnit toho konfliktu, jestli jako celek nebo jenom některé země v konfliktu s Ruskem, protože nad tím je samozřejmě stále otazník, tak ty země, které se toho nebudou účastnit, do těch zemí budete chtít uprchnout. To znamená, máme otazník třeba nad tím, jak by to bylo například, jaká bude vláda třeba v sousedních zemích okolo České republiky, v té době, jaká bude vláda No, třeba tady, že jo, v Německu, anebo jaká bude vláda v Polsku, jaká bude vláda na Slovensku, jaká bude vláda v Rakousku. To vás bude určitě zajímat. To znamená, ta země, která se nebude účastnit války a je velice pravděpodobné, že pokud se nestane nějaký zázrak, tak nejenom Švýcarsko, ale samozřejmě i Rakousko, jakožto země s nějakou neutralitou, se také nebude účastnit. To znamená, že cílem určitého utíkání se stane právě i Rakousko. Znovu je otázka nad tím, jakým způsobem nebo jak dlouho Rakousko vydrží tu migrační vlnu, než také ty svoje hranice uzavře. A teď je samozřejmě otázka nad tím, jaká bude průchodnost hranic, jaká bude hustota takzvaných strážních hlídek, protože hranice dneska už okolo České republice naštěstí nejsou zadrátovány drátem a minovými poli. To znamená, můžete projít zelenou hranici mimo hraniční přechod a pokud tam nebude nějaká hlídka a nezastřelí vás nebo neozvou se varovné výstřely, tak zkrátka tu hranici přejdete, do toho Rakouska se normálně dostanete jakožto do neutrální země, tím se vyhnete mobilizaci a tím se vyhnete v podstatě ti mladší zatažení do zničující války s jadernou velmocí z Ruskou federací. Starší lidé, samozřejmě tam bude velký problém. Starší lidé nikam nechtějí odcházet, já tomu rozumím. Problém samozřejmě s pohyblivostí, s dopravou, problém s nějakým chozením na delší vzdálenosti někde, že někde půjdete 20 kilometrů nebo 30 kilometrů někde pěšky, někde v lesích nebo někde přes nějaký louky. To je pro mladé lidi jednoduché, že jo, ale pro starší lidi to může být naprosto jako vylučující, takže pro ně to nepřichází v úvahu. A teď je tady otázka pro ty starší lidi, jak oni se mohou zabezpečit, jakým způsobem. Záleží na tom, jaká bude pečlivost, jaká bude důslednost na hranicích s těmi zeměmi, které se nebudou účastnit toho válečného konfliktu. Znamená, kde to jak bude. Je možné, že nebudou zabarikádované silnice nějakou dobu kvůli šlendriánu nebo kvůli nedostatečné přípravě, na což ale nemůžete spoléhat. Ale zkrátka půjde třeba autem dojet až někam na ty hranice a potom přejít třeba jenom 1 nebo 2 kilometry. I pro toho staršího člověka to bude schůdné. Jo, ale nelze na to samozřejmě spoléhat, jak se k té hranici dostat. To je zásadní. Proto to jsou takové ty hlavní věci. Proč jsem se rozhodl pro tenhle ten návod nebo tyhle ty rady? Protože dostávám do redakce samozřejmě čas od času v poslední době poměrně hodně e-mailů, kde se mě tážou lidé, jako kam emigrovat, do jaké země a kam jako se přesunout, jestli do Karibiku a podobně. A já na to nemůžu jednotlivě odpovídat, protože na to bych nedělal nic jiného, než jenom odpovídal na e-mail, takže se omlouvám. Ale jde o to, že už jenom ten samotný fakt, že se mě na to ptáte, znamená automaticky, že asi taková varianta pro vás by nebyla vhodná. Protože pokud by pro vás byla vhodná, tak byste se mě vůbec neptali a dokázali byste si to zajistit a najít přímo na internetu. Dokázali byste si zjistit podrobnosti, protože schopnost vyhledávání na internetu, schopnost zajišťování si vlastních věcí vlastními silami je to nejdůležitější, co v cizině budete potřebovat. V cizině budete potřebovat cizí jazyk. Teď, aby jsme byli přesnější, jaký jazyk? No, v dnešní době takovým tím mezinárodním esperantem v uvozovkách, to znamená univerzálním jazykem, je samozřejmě angličtina. Já chápu, že starší lidé se angličtinu neučili. Já tomu rozumím, učili se ruštinu. Ti ještě starší se učili němčinu a že oni třeba se učil nějaký jiný jazyk a tak podobně a potom bohužel je spousta lidí, kteří se něco sice učili, ale nebavilo je to a ne, naučili se vůbec nic a do dneška si pamatují třeba jenom 2-3 slova a to je zhruba tak všechno, protože na škole se na nějaké jazyky takzvaně vykašlali s myšlenkou, to stejně nikdy potřebovat nebudu, mě to nebaví a stejně mi to nejde. A to je ten největší problém. Pokud kdokoliv chce migrovat někam daleko a tím myslím v rámci nějakého konfliktu, bezpečnostního konfliktu, někam dál než jenom přes sousední hranici. To znamená třeba do toho Rakouska, nebo do toho Polska, nebo do toho Slovenska, nebo sem k nám. Tak jakým způsobem se potom budete pohybovat, tak to už bude v rámci nějakého uprchlického programu, kde budou koordinátoři. Budou koordinátoři, budou to mít na starosti, teď to škaredé slovo, neziskovky, ano, ale já bych řekl ty dobré neziskovky, ty, které se starají o válečné, ne jako ekonomické, ale o skutečné válečné uprchlíky se starají, že jo, v těch začátcích. Proto je velice pravděpodobné, kdybyste emigrovali třeba do toho Rakouska jakožto neutrálního státu, tak by tam byla nějaká neziskovka, která by měla české zaměstnance, slovenské zaměstnance, kteří mluví česky, slovensky a tam by se starali a radili by těm uprchlíkům. To znamená, ten problém v té cizině by byl řešený nějakou jinou schopnou pověřenou osobou v rámci nějaké té neziskové organizace, což obrovsky ušetří starosti, hlavně nervy a ti lidé, kteří nemají jazyk, zkrátka tímhle tím způsobem mohou a v tom uprchlickém prostoru té země hostitelské de facto nějakým způsobem fungovat. Ve chvíli ale, kdy se rozhodnete cestovat někam daleko, třeba mimo Evropu, Kostarika, Indonésie, Malajzie, Thajsko, některé země, já nevím, no, znovu, když pojedete někam do Asie, všude potřebujete zkrátka angličtinu, že bez angličtiny je prostě ani ránu, jedině, že byste uměli mandarinštinu, abyste mohli být někde v Číně, nebo abyste uměli arabsky někde v Abu Dhabi, ale v Abu Dhabi nepotřebujete arabsky, tam normálně se domluvíte anglicky. Takže otázkou samozřejmě je ta jazyková vybavenost a výhodnost a třeba ten, kdo by měl třeba dobrou španělštinu. Se španělštinou jednoznačně není co řešit. Země Latinské Ameriky. Jak máte, někdo má španělštinu, nemusíte mít strach naplánovat si případně emigraci do zemí Latinské Ameriky. Tam prostě to je španělština je opravdu spolu s angličtinou jeden z nejrozšířenějších jazyků samozřejmě, hlavně tedy v latinskoamerickém světě. Proto to je velká výhoda, ale samozřejmě asi lidi, kteří by ovládali španělštinu, asi moc zase v České republice nebo z našich posluchačů asi není, ale možná pár jich je. Každopádně znalost té angličtiny aspoň základu. Nikdy není na jazyky pozdě. Proto pokud nějak mermomocí byste se chtěli posunout někam dál v případě jakékoliv emigrace, kamkoliv dál, tak je dobré si hned teď, nebo hned zítra, nebo v pondělí, někde zajistit nějaký kurz angličtiny základu, abyste se domluvili. Je to naprosto klíčové, je to investice do života, největší a nejdůležitější investice vašeho života. Teď jedna další důležitá věc. Ti starší, kteří se učili rusky, jestli mají něco z ruštiny, ještě si něco pamatujou z ruštiny, tak mohou samozřejmě zvážit ještě jednu věc, a to je cesta zase v rámci vlastně jakéhosi útěku nebo jakési emigrace v době té války do neutrálního státu, třeba do toho Rakouska. A odtamtať potom letecky do Turecka a z Turecka do Ruska. Rusko předpokládám, že bude přijímat některé lidi, kteří budou utíkat, jakožto uprchlíci, jaký bude program, jak to bude fungovat. To je samozřejmě s velkým otazníkem v době válečného stavu. Příslušníci státu, se kterými je Rusko ve válce, jsou jako nepřátelé, ale vezměte si, kolik milionů Ukrajinců vzdali Rusové z území Ukrajiny jako uprchlíky k sobě do Ruska po vypuknutí speciální vojenské operace. Takže to je důkaz toho, že i když je Rusko v podstatě ve válce s Ukrajinou, i když to nenazývají válkou, ale speciální vojenskou operací, tak si tak vezměte, že oni zkrátka berou ty Ukrajince a berou je jako uprchlíky a berou je do Ruska a bez problému jim udělují válečný uprchlický status. Takže je určitá šance, že podobně by se to vztahovalo na lidi ze slovanských zemí, z Polska, z České republiky, Slovenska. Samozřejmě, že u českých občanů by asi Rusové dělali nějaké prověrky, tam to dělá samozřejmě v Rusku, tyhle ty prověrky dělá FSB a dělá i SVR, když tam přijedete. Oni na to mají nějaké různé databáze, různé přístupy, že jo. Takže prověří, kdo a co. Jestli náhodou jste nebyli takzvanými exponovanými postavami režimu, který vehnal stát do války, nebo vehnal Českou republiku do války s Ruskou federací. To znamená exponovaný klient režimu, který tedy je, nebo z pohledu Rusů bude tím viníkem tady toho konfliktu, nebo ze spoluviníku toho konfliktu. No to je třeba se jako připravit, že tam budou nějaké ty pohovory s FSB, samozřejmě v ruštině, a oni se s vámi prostě popovídají, že jo, budou chtít vidět váš telefon, to je automaticky. Jim ukážete v podstatě svoje profily, když chodíte na nějaké sociální sítě, případně na YouTube a tak dále, něco prostě, co máte v telefonu. Oni si to prohlídnou, jestli tam není třeba nějaký materiály proti Rusku, nebo jsou tam nějaké, nebo jestli tam nejsou nějaké materiály proti Putinovi a tak dále, takový ten standard. A když to všechno dopadne dobře, tak dostanete kartu povolení tady k pobytu. To nebudu teď rozebírat, protože to by bylo dlouhé povídání a máte dokonce i na internetu videa. Asi bych doporučil videa od Jakuba Zíby na YouTube. Jakub Zíba je Čech, který žije v Rusku a má pěkná, zajímavá videa. Radí lidem, jakým způsobem se emigruje do Ruské federace. Takže se podívejte na jeho videa. Tam najdete spoustu odpovědí. Samozřejmě těch možností je více, záleží to vždycky na té jazykové výbavě. Jazyková výbava je klíčová, je hlavní a je jedním ze dvou základních pilířů pro každého emigranta. To znamená, prvním pilířem je znalost cizího jazyka, aspoň na nějaké té základní elementární úrovni, abyste se dokázali domluvit, co chcete, a abyste rozuměli aspoň nějak elementárně tomu, ta strana druhá, co vám asi tak zhruba říká. To je ten základ. No a to je ten hlavní pilíř, to znamená domluvit se. No a ten druhý pilíř, to je schopnost, bez čehož se to neobejde, a to je schopnost samostatnosti. Zařizovat si věci úplně sám, bez pomoci. A můžu vám říct, že pro mnoho lidí tohleto je nejtěžší věc v celé cizině. Oni třeba si někde seženou někde nějaký elektronický překladač, nebo dokonce si nainstalují do telefonu aplikaci, takzvaný voice language, do kterého mluvíte česky a zvolíte se, do jakého jazyku se to má přeložit, a on, ten reproduktor v mobilu, to řekne nahlas tomu druhému člověku, který stojí před váma, v jeho jazyce. No a ten druhý člověk, co stojí proti vám, potom řekne do toho telefonu svým jazykem, co vám odpoví, a ta aplikace to znovu přeloží do češtiny. To znamená, je to jedna z možností, jak se pohybovat v cizině pomocí téhle berličky, aniž byste měli cizí jazyk. Je to aplikace, kterou si stáhnete do mobilu a budete chodit a mluvit do telefonu a překládat k ústům druhého člověka, abyste se domluvili. Je to velice moderní v Jižní Koreji, když Korejci, že jo, mají obrovský problémy jako se domluvit s Číňanem a domluvit se s Japoncem a podobně, tak tam jsou moderní prostě tyhle ty překladače. Buď tedy jako aplikace v mobilu, anebo dokonce jako udělátka, jako diktafony, který mají v sobě počítač, procesor a paměť, že jo, a vypadá to jako diktafon, ale ve skutečnosti je to překladač. Jo, takže se to prodává různě na Amazonu, se to prodává, nevím, co to je, asi $200 nebo eur to stojí. To vyrábí v Číně tady ty překladače, takže můžete se potom jako podívat, jestli by vás to zaujalo, ale je to takový hodně drsný, no, prostě někde chodit a prostě mluvit něco do nějakého zařízení a potom nechat si to překládat. Je důležitý opravdu se naučit mluvit vlastními ústy a ne skrze nějaké udělátko. Taková ta nová moderní doba. No, co je vlastně ještě další věc, tak samozřejmě, že právě ta samostatnost, schopnost tedy řešit věci samostatně a nebýt závislým někde na nějakých neziskovkách nebo na nějakých prostě úslužnících, kteří si za jakoukoliv úsluhu řeknou třeba peníze, různě vykukové, kteří samozřejmě budou chtít se přeživit na ostatních uprchlících. To znamená, ti, kteří budou vybaveni jazykem, tak budou určitě poskytovat placené služby typu hele vole, já ti nabídnu tolikle a tolikle dolarů nebo éček, ti prostě vyřídím tohleto, že jo, já mám jazyk, že jo, tohleto. No a bohužel, když si na to zvyknete, tak se stanete vlastně zcela závislým na někom, kdo toho začne zneužívat, začne zvyšovat cenu samozřejmě, a v nějaké chvíli zjistíte, že vlastně jste jakýmsi nevolníkem, jazykovým nevolníkem, který vlastně se vůbec nikam nepohne bez pomoci nějakého druhého člověka. Takže na tady to se musíte taky samozřejmě připravit. Ano, co se týče tedy nějakého zajišťování a fungování v té cizině v rámci uprchlictví, to se bude samozřejmě lišit stát od státu. Většinou v těch civilizovaných zemích, v uvozovkách, je to tak, že ty neziskové organizace vám zajistí tady nějaké ty dávky sociální péče, na které budete mít z hlediska místních zákonů nárok. A zároveň vám zajistí nějaké bydlení, které nějakým způsobem bude buď plně hrazeno nebo s nějakou spoluúčastí a zároveň vám pomůžou najít nějakou práci. Že jo? No a teď si jako jaká práce? No, jaká práce? Většinou taková práce, která je vlastně určená pro uprchlíky, to znamená takové ty pomocné práce, nebo můžeme říct ty práce, které třeba u vás v Česku dělají Ukrajinci. Přesně ty práce. To znamená pomocné, prodejny, supermarkety. Pokud máte vzdělání, tak pedagogického charakteru, tak ve školách samozřejmě pro výuku dětí uprchlých českých migrantů. To je důležité, to znamená učitelé a učitelky, kteří uprchnou, tak budou mít velké plus, protože budou automaticky zařazeni do programu výuky dětí uprchlíků. A výhodu mají profesionální překladatelé, kteří budou také velice, velice vytížení a samozřejmě všechny profese, které člověk zná, nebo že má zkušenosti dělal, tak je samozřejmě velké plus, protože nabídnete nějak asi nebo nabídnete nějakou profesi, ale už jako sám nabídnete, že umíte tohleto, umíte tohleto, umíte zvládat tuhle práci, tamhle tu práci. A už ani nejste závislí se na té neziskovce, najdete si to sami. Proto ten začátek v té cizině pro toho uprchlíka před tou válkou nemusí být vůbec tak těžký, pokud má trochu jazyk a pokud se dokáže sám samostatně postarat o svoje věci, aspoň v rámci nějakých možností. To je důležité. Tyhle ty dva pilíře, pokud zvládnete, to znamená, pokud jste samostatní, dokážete si vyhledávat informace ve veřejných zdrojích, dokážete si vyhledávat informace na internetu, dokážete řešit problémy a řešit úlohy takového toho běžného klasického charakteru, dokážete si přečíst návody v různých formulářích na jednotlivých úřadech v místním jazyce, a nebo pomocí mobilu si to přeložíte pomocí překladače, že jo, při nejhorším, tak je to prostě zkrátka velké plus a v té cizině vám to obrovsky pomůže. Proto já říkám, nebo bych tady to povídání v podstatě jakoby zakončil tím, že nemá smysl v této fázi se dívat někam za velké horizonty, někam za moře a podobně, pakliže opravdu nedisponujete dobrými jazykovými schopnostmi minimálně v domácím lokálním jazyce a nebo v univerzální angličtině samozřejmě. A pokud třeba nemáte ani ty organizační schopnosti, takzvané že, říkám, self-management, znamená samořízení, že abyste dokázali sami si řešit svoje věci. Pokud nemáte, tak je to těžké, ale pokud to zvládáte, tak vlastně jste připraveni na jakékoliv problémy, jako na cokoliv. Kritická fáze bude samozřejmě ve chvíli, kdy patříte do té druhé skupiny, ráno se probudíte, je válka. A poslední rada, pokud k tomu dojde, doufám, že nedojde samozřejmě, doufám, že nedojde, ale tohle to je přípravka. Na to se připravuje, na tu válku s Ruskem a s Čínou. To jste slyšeli od vrchního velitele NATO v tom videu. A proto přípravka je o tom, že musíte se připravit na možnosti, že ti šílenci by to opravdu posunuli do té polohy, že to opravdu nastane, ten válečný konflikt. Být na to připraven. Naučit se trochu jazyk. Ověřit si možnosti, jak to vypadá třeba tam na těch hranicích, kde by se tam třeba dalo přejít, že jo, někde vedle přes lesík a podobně. Dopředu si to odčíhnout. Někdy o víkendu, že jo, zajet si tam, juknout tam. Jak to tam vypadá, kde by se dalo, kde by se nedalo. Mít to dopředu prostě připravený. Pro strýčka příhodu, nic za to nedáte, být dopředu připraven. Takové ty drobnosti, jako že mít připravenou někde hotovost, že jo, cizí měny, nějaké případy, že jo, rychle to vzít prostě do tašky a tak dále. To je samozřejmě, to je automatické, to snad nemusíme popisovat, co si máte dát do batohu, abyste tam měli, že jo, takový ty prepeři, že jo, dělejte seznamy. Já myslím, že jasně každý ví, co tam prostě dát. Cestovní pas, všechny svoje doklady, cestovní pas, rodný list, důležité, rodný list, strašně důležitý. Rodný list, dát k tomu svoje, pokud máte výuční list, tak výuční list, pokud máte maturitu, tak maturitní vysvědčení, pokud máte vysokoškolský diplom, tak vysokoškolský diplom, všechno tohleto tam dát, mít to, vzít všechny papíry od nemovitosti, které máte. To znamená, máte nemovitost, tak papíry, jo, že jo, o nemovitosti, všechny tyhle ty věci, abyste to měli, abyste to nestratili, abyste to měli vždycky u sebe. To jsou zásadní věci. Ale to hlavní je samozřejmě ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance rozpoutá válku s Ruskem. Bude to největší katastrofa v dějinách lidstva na této planetě. Největší katastrofa. A je povinností Alternativy připravit lidi na tuto eventualitu a já doufám, že tuto povinnost jsem já teď tady splnil. Jsem naše posluchače aspoň rámcově informoval, jak by se měli zařídit, co je třeba udělat pro to, aby se dostali do bezpečného prostředí. To znamená přesun do neutrální země v blízkosti České republiky, což je Rakousko, anebo případně přes Rakousko potom pokračovat do sousední neutrální země, do Švýcarska. Takhle bych to ukončil. A to téma bylo tak zásadní, že jsme s ním zaplnili, Vítku, celý tenhle ten pořad. 21.07. Já se omlouvám, ale bylo tohleto natolik klíčové, natolik zásadní, protože ty informace, které přicházejí, jsou natolik děsivé, natolik mě znepokojují, že tohleto je opravdu nutné. Informovat lidi o těchto záležitostech. Jak se zařídit, jak se zaopatřit. V případě, kdyby to opravdu došlo tak daleko. Takže já doufám, že jste si z toho něco sebrali a že jste něco získali tady z těch informací. Já doufám, že nebudete tyto informace nikdy muset potřebovat. To je to, co si přeju. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku, no a pustíme si nějakou písničku, jestli tam Martin najde nějaké dvě písničky, kratší, nějaké 3 a 3 minuty, třeba 6 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Tak určitě zahrajeme si Martine a pak půjdeme na telefonické dotazy posluchačů.
Nachystáno, jdeme na to. Nuž, dámy a pánové, měli bychom vyjít zpět.
Ano.
Radili
ano.
Jsme tady ještě telefon, tak
ano, uvidíme. Jsme tady oba, Martine, v pohodě.
Výborně, tak já pouštím hned prvního volajícího. Halo, halo. Je dotaz?
Je mě slyšíte? A zeptám se jenom tak jednoduše. Ve své podstatě kolektivní západ by chtěl válku s Ruskem. Mně to přijde, jako když stařík se dvouma bypassama, jo, vezme Mike'a Tysona v nejlepší formě a ještě mu řekne, hele, rok, dva počkej, já se vyléčím, dělajme ještě 3-4 bypassy a půjdeme do toho, jak to může skončit. Díky, já poslouchám vás, chlapi, naschle.
Díky, zdravíme do Hostivaře.
No, jako za dotaz, no, tak jednoduché to samozřejmě není, protože konflikt s Ruskem by byl omezen na v první fázi tedy na nějaké operace pozemních armád na někde na nějakém úseku, na nějaké linii a ve chvíli, kdyby jedna strana začala ustupovat příliš mnoho a moc, přišli by ke slovu jaderné taktické zbraně. Nejprve taktické a následně potom samozřejmě větší strategické balistické rakety strategického určení. To by ne... Oni samozřejmě, pokud pán, který volal, sleduje, čte moje články, tak ví, co se děje ve Spojených státech, kde každý rok z amerického státního rozpočtu mizí obrovské 100 miliardy amerických dolarů neznámo kam na výstavby podzemních bunkrů, podzemních měst už několik desítek let. Tyto elity mají vybudované své budoucí životy hluboko pod touto planetou. V těchto bunkrech, které se jenom těžce dají, nebo těžko dají nazývat bunkry, to jsou zkrátka města hluboko pod zemí, vybudovaná technologií, která nepochází z této planety. Technologií, kterou, no, která částečně je realizovaná z našich zdrojů tady na planetě, ale částečně pochází odinut, aniž bych to nějak rozváděl. A oni mají zajištěno dole. A mají plán na populaci zajištěnou dole. Proto dokud neměli tato útočiště, tak všichni světoví státníci, a to prosím si velmi dobře všimněte, všichni usilovali o mír. Všichni šli, chodili do průvodu peace, všude peace, peacemakers, že jo, všude peace, velké průvody ve všech světových městech, někde byla nějaká válka, všude se dělaly obrovské mírové demonstrace proti všem možným válkám všeho možného charakteru. Si vzpomeňte jenom na válku ve Vietnamu, jak všude ve světě i dokonce ve Spojených státech probíhaly obrovské demonstrace proti válce a tak dále, a tak dále. A dneska podívejte se do západních měst. Podívejte se okolo sebe, kde probíhají demonstrace proti válce. Obrovské demonstrace. Vždyť vůbec nikde žádné demonstrace nejsou. Naopak v televizi slyšíte, jak je třeba ve válce na Ukrajině pokračovat. Něco se změnilo, něco se stalo. Světové elity už neusilují o mír, usilují o válku. A proč? No, protože mají zajištěno svoje budoucí tam dole. Svoje budoucí dole mají. A mají i pro vybrané samozřejmě části populace. A to konec konců o tom jsou vysílány právě programovací videa Hollywoodu. Leave the world behind a podobně. Tam to všechno je. Máte to všechno ve videích Hollywoodu, v programovacích videích. Máte to ve filmu Elysium. Část populace bude nahoře. To je směr nahoru. Elysium je film, který je programovací film, který ukazuje směr nahoru. Stejně tak film Interstellar rovněž ukazuje směr nahoru. Jsou některé další, samozřejmě, které ukazují i směr dolů. Například na Netflixu máte seriál Silo, který ukazuje a popisuje směr dolů, to znamená únik civilizace, útěk směrem dolů do podzemních sil, ale oni tam neukazujou, a to je jasné, oni tam neukazujou tu realitu toho, co oni budujou v podzemí, to znamená tu realitu těch podzemních měst, a má to jednoduchý důvod. Je to samozřejmě systém paralelního světa, paralelní civilizace, což je jeden ze součástí plánu syndikátu, ale to bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, to, že chtějí jít do války s Ruskem, je kvůli tomu, že vidí, že bude jaderná. To je ten důvod. Nejde o žádné svaly, kolik kdo má tanků, kolik kdo má, já nevím, vrtulníků a podobně. Ne, oni do toho teď jdou, protože jdou s vědomím, že budou létat jaderné rakety, bude jaderná výměna. Z toho z důvodu do toho chtějí jít. Proto nikde nejsou žádné mírové protesty v dnešní době vůbec. Zmizely z povrchu celé planety. Všechny ty protesty mírové před desítkami let, ještě v těch 70. 80. letech, organizovali politici. Politické organizace, že jo, různé organizace proti válce. Dneska ticho po pěšině. Dneska nikdo nic, žádné mírové procesy a protesty neorganizuje. Všichni jenom organizují jenom válku, jenom pokračování války. A je to kvůli tomu, že zkrátka už není potřeba zachovávat mír na povrchu planety. Oni se rozhodli, že chtějí Rusko zničit. Chtějí zničit tam samoděržaví, což je samozřejmě chabot. Chtějí ho vyvodíkovat, chtějí ho vybombardovat. A jak myslíte, že se zachová chabot? Vybombarduje a vyvodíkuje celý Londýn, celé britské ostrovy a společně s tím velkou část Evropy. Protože oni se s tím s odpuštěním srát nebudou. Mezi nima, když to začne lítat, mezi domem Sion a Chabad, nezůstane z národu Gojím prakticky vůbec nic. Proto ten systém je tak nebezpečný a proto oni si vybudovali ta podzemní města z toho důvodu. Z toho důvodu o nich hovoří a měl rozhovor s bývalou šéfkou stavebního fondu amerického ministerstva pro místní rozvoj ve Spojených státech. Také Carlson měl rozhovor s bývalou šéfkou, která vylíčila způsob, jakým tenhle ten fond prostě přikrývá obrovské výstavby těch podzemních projektů a objektů ve Spojených státech už desítky let obrovskými biliony a biliony dolarů. Takže oni se připravili na cestu na směr dolů. Se připravili, jsou připraveni. Směr nahoru zatím ještě drhne, ten ještě připravený není, to nejde tak rychle, ale směr dolů mají připravený. Takže takhle by na to reagoval v odpovědi, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji dalšího volajícího snad.
Dobrý večer všetkým. Moje otázka je, často sa tu bavíme o reinkarnácii pán Veka, a keďže som minule počul o tragédii, ktorá sa stala na Slovensku, kedy zabila až 4-ročné detko svoja jeho mama, tak som vás chcel spýtať, ešte by som pochopil, že teda tá duša sa posunie, keď je na svete 4 roky, ale napríklad, keď je alebo dieťa, ktoré žije len rok, čo sa vlastne tá... niekoľko hodín, že ho odžije, že kam to vlastne môže posunúť, či vôbec môže. Ďakujem za to.
No, ďakujem za dotaz. Sice to spojení bylo špatný, ale já jsem tomu dotazu, myslím, porozuměl, jaký je to teda ten význam minimálně, že jo, toho zločinu, to, když to někdo si zabije prostě malé dítě a tak dále, a tak dále. Podívejte se. O čem jsem hovořil minule, jsou zkrátka černé prokleté duše, černé prokleté. A ty prokleté duše mají samozřejmě stále přístup a jsou stále reinkarnovány a provádějí něco, co v rámci vlastní vůle, protože karma, pozor, karma nezakazuje vlastní vůli. Ne, protože jinak by samozřejmě život a projekce neměla smysl. To znamená, ve chvíli, kdy jste vtaženi karmicky do nového života, tak máte ponechánu svobodnou vůli a karma vám něco předurčuje, že máte třeba nějaké schopnosti, máte nějaké talenty, máte k něčemu příklon, ale máte svobodnou vůli se od toho odklonit. To znamená, že je tam svobodná vůle a věci, které se dějí na Zemi, nejsou všechny součástí karmického předurčení. Některé jsou součástí něčeho, čemu se říká takzvané frivolní jednání karmického prvku. A frivolní jednání karmického prvku, to je právě ta volná vůle, která je realizována nějakým způsobem, který narušuje tedy ten harmonický řád oné projekce. A to je chvíle, kdy prostě matka třeba zabije svoje malé batole, že jo, nebo dítě, malé dítě prostě zabije. To znamená, ta volná vůle svobodná vůle přepisuje v podstatě ten karmický řád. To je další takzvaná infrakce té karmy, to znamená v tom dalším, když ta osoba tedy zemře a jde potom znovu do dalšího karmického stádia, tak je to potom třeba realizováno tak, že se dostane do ruky stejné podobné vražetkyně, že je potom samotná ta duše, která tohleto provedla, tak v dalším životě ona je to dítě, které je zabito. Takhle to funguje. To znamená, zopakuje si to, ale z pohledu té oběti. To je ten karmický systém takhle nastavený. Proto v tom nehledejte nějakou formu nějaké spravedlnosti. Ten karmický systém je velice, velice primitivní, až bych řekl hodně, hodně naivně primitivní. Zkrátka to, co byste v podstatě měli posilovat a posilujete, tak to v další iteraci je ještě více posíleno. A to, co byste měli zeslabovat a to, co byste měli jako vynechávat ze svého života, měli byste se od toho odprostit, tak to je právě potom v další inkarnaci použito jako v podstatě nástroj k tomu, abyste v druhém životě poznali, jak je to špatné to, že jste se toho nezbavili. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Není nastavený jako nějakým prostě způsobem nějakého rozhodčího soudu, že tam prostě nějaký soudce a on prostě soudí, ale je to v podstatě karmický samoodsudek. To znamená, někde tam v té hloubi ta karma prostě rozhoduje, do jakého života, do jaké zkušenosti prostě je entita vtažena. No a většinou tedy je vtažena do poznání toho, že to, na čem lpěla a bylo špatné, je opravdu špatné. Takže v tom dalším životě, v té další iteraci, je nastaven ten život tak, že si to protrpí tak, aby poznala, že tohleto je právě to, čeho se musí zbavit. No, takže takhle. Proto takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, další volající je nachystaná. Tak, ano, pustím. Tak, hezký večer, posíme po vypnout rádio a jdeme na to položit otázky.
Dobrý prajem. Volám z Bratislavy a chtěla by som jednu vec požiadať pána, poprosiť pána Veka, pána Vítka, a či by sa to dalo, že by o ezote, treba, že by do mesiaca jeden deň, jeden piatok bol venovaný čiste ezoterike. A náboženstvo. A ostatné politiky, lebo toto je politická relácia a ono s tou ezoterikou to veľmi veľa času stráví. Takže, že by bol vyslovene, že by ste urobili jednu reláciu len ezoterickú a vtedy by volali poslucháči hocičo, hociaké, či buddhizmus, či aké ezoteriky. A ostatné, teda, že tie piatky by boli politické. Ale chcela by som sa opýtať ešte jednu vec, čo sa týka tej, hovorili ste, tej vojny jadrovej, ktorá je veľmi reálna. Človek má trebárs, že je 70-tník, už nevládze pracovať, nie je zdravý, býva v meste, konkrétne v Bratislave, a jednoducho nemá sílu nikam utekať, teda akože emigrovať, to je pre mladých. Že čo takýto človek, čo nás čaká, čo sa týka vody, asi nebude voda, asi nebude elektrina, asi nebude plyn, ja neviem, čo bude, že teda, že čo nás čaká v meste v paneláku. Že čo môžeme čakať a čo môžeme, ako sa obrániť tu v meste v paneláku, to je ďalšia vec. A jedna taká polozartom, že keď by človek chcel byť v epicentre toho výbuchu, ako sa tam dostal. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, prepáčte, že som to tak, ale čo sa týka toho, momentálne mám pocit z toho všetkého, že by som bola najradšej v epicentre. Tak, želám vám pekný večer.
Radši ne, to se vypaří i duše. Tak, já bych tam radši nebyl, když by k tomu došlo.
Jednoducho, v městě v paneláku. Dobré, ďakujem.
Děkujeme, hezký večer, naslyšenou.
No, já děkuju za dotaz. No, takhle. Tady nelze dávat nějaké příklady zrovna z Ukrajiny, protože na Ukrajině, většině území Ukrajiny, tam, kde neprobíhají boje, tam jim funguje všechno. Až teda na nějaké výpadky proudu, když Rusové vybombardují nějakou trafostanici a potom dva dny nejde proud, než to opraví. Tam, kde to skutečně nefunguje, kde neteče voda, to je ta bojová zóna a v blízkosti bojové zóny zhruba 20 kilometrů. Tam opravdu ty paneláky jsou odpojené od vody, není tam žádná voda. No a tam ty lidi, kteří tam přežívají, tak tam bydlí ve sklepech kvůli ostřelování, že jo, jsou tam úplně dole, no a vodu berou z volných přírodních dostupných zdrojů a chytají dešťovou vodu. Různými plachtami a s různými způsoby a potom ji převařujou, že by byla dezinfikovaná. Proto to je ten způsob vlastně získávání té vody. No a pokud je to bezpečně možné a v blízkosti toho paneláku je nějaká řeka, tak se bere voda z té řeky. To znamená, pokud je to bezpečné, jako se tam dostat, že jo, s nějakými nádobami a vzít si tam prostě vodu z té řeky, z toho potoka nebo z té říčky a podobně. Takže to je ten způsob, jak se získá vlastně ve válečné zóně voda. No a další jsou potraviny, to jsou většinou konzervy. Největší problém je tam samozřejmě z léky a z lékařskou péči, protože tam většinou žádná není. Antibiotika, která jsou nejvíce potřebná na různá zranění a podobně proti infekcím, tak ta tam nejsou, protože antibiotika většinou jsou na předpis a doktoři tam žádní nefungují, až na nějaké výjimky někde, takže tam vlastně tím hlavním cílem těch lidí, kteří tam přežívají v těch sklepech, je nikde se hlavně nezranit. Nikde se neříznout, nikde se neškrábnout o něco rezatýho, protože jakákoliv infekce toho člověka tam prostě zabije v té válečné zóně. Co se týče jakéhokoliv konfliktu někde, který by byl nějakého velkého charakteru, došlo by k nějaké jaderné výměně, typu nejednalo by se o operačně taktické rakety, frontové rakety s nějakým malým výkonem několika kilotun na zastavení postupu třeba obrněné brigády nepřítele, ale jednalo by se skutečně o takzvanou jadernou výměnu mezi východem a západem, to znamená něco, čemu se odborně v té vojenské antice říká salvo, to znamená salva 1, salva 2, případně oni to v podstatě mají rozdělený, že jo, do tady těch sekcí, to znamená salva 1 je ta, která že jo, vystřelí 80% všech jaderných zásob a vrhne to na povrch perimetr nepřítele. Nepřítel udělá to samé a 20% si nechá. Salvo 2 přichází ve chvíli, kdy přijdou odklízecí týmy na odklízecí práce. Většinou po opadnutí radiace zhruba po 3 nebo po 4 dnech. Následuje druhá salva, salvo 2. To má za úkol zničit odklízecí systémy a těžkou techniku nepřítele na odklízení i následku škod. Účelem je zničit nepřítele úplně, totálně, obyvatelstvo, všechno vyhladit. To jsou pravidla jaderní války. Tam přežití je utrpení. A to je pro mnoho lidí je lepší zemřít, než žít v tom radiací zamořeném prostředí, kde je všechno otrávené radiací, kde nelze pěstovat brambory, nelze pěstovat ovoce, nelze pěstovat zeleninu, nelze se napít z řeky, protože je kontaminovaná izotopy radionuklidů, jsou kontaminované podzemní vody, protože jakmile prší, tak radionuklidy se dostanou do podzemních vod a všechny studny a všechny podzemní zdroje jsou otrávené radiací. Není jediná voda, která se dá pít, je z armádních skladů a to je ta, která je v podstatě balená a žádná jiná voda už pitná není a příštích zhruba 50 až 70 let pitná nebude. Prostě, jak říkám, podívejte se na ty generály, podívejte se na ty politiky, podívejte se na ty politické bestie, podívejte se na ty zrádce, kteří omíru a potom schvalují další sankce. A opravdu já nechci vůbec už komentovat vůbec nic. Vůbec nechci tady tím směrem prostě komentovat na politické procesy a tak dále. Protože vše musí být jasné, že kdokoliv z těch šílenců, pokud by uspěl a pokud rozpoutá jakýkoliv konflikt, jakéhokoliv charakteru s jadernou velmocí a bude to konflikt země, která disponuje jadernými zbraněmi, to znamená, bude to Severoatlantická aliance jakožto celek nebo nějaká část Severoatlantické aliance, minimálně třeba Francie nebo minimálně Velká Británie, tak ten konflikt bude jaderný. A v nějaké chvíli, protože je vyloučeno, aby nebyl. Nebude to tak, že ten Londýn připustí, že Rusové obsadí Trafalgar Square a že tam budou ruský vojáci prostě tancovat, že obsadí. Ne, nebude dovoleno. Než by to došlo tak daleko, oni odpálí na Rusko a na postupující ruskou armádu všechny jaderné zbraně, které na britských ostrovech mají. Úplně všechny. A proto, no a Rusové, samozřejmě, ty by vyhladili celý britský ostrovy, z toho by byl jenom ohořelý škvarek. Tam z těch 60 milionů, nebo kolik tam žije obyvatel, by nepřežil nikdo. Tam by byla jenom hromada spálených 60 milionů koster. Ještě radioaktivně nasáknutých. Proto, jak říkám, paní, nebudu radit, nebo nemůžu radit, jako jak v nějakém prostě jaderném prostředí prostě přežívat. To ani není účelem jako nějaký hrad. Tam se nedá jako vůbec nic radit. Radit se dá ve chvíli, kdy ten konflikt by byl nějakým způsobem omezený. Byla by naděje, doufali bychom, že někdo si to velmi rychle rozmyslí, že nebudou úplně všichni blázni, nebudou všichni šílenci a že v nějaké chvíli prostě přijde mír a v nějaké chvíli to zkrátka skončí. Jaké jsou naděje, nebo jaká je pravděpodobnost, že se najde mezi těmi šílenci někdo normální, to číslo já nevím, já ho neznám. Já se tam snažím někoho najít mezi těmi šílenci v té Evropské unii, já se tam snažím najít někoho v té Severoatlantické alianci a já tam mám problém kohokoliv identifikovat, kdo by měl sílu a vliv na řídící procesy a nebyl by blázen, nebyl by šílenec a nechtěl by válku s Ruskem. Já tam nikoho nenacházím. Pokud tam vy někoho vidíte, někoho mocného, někoho v komisi, v Evropské komisi, kdo by tam byl rozumný, kdo by brzdil procesy třeba sankčních balíků, že jo, někdo rozumný, někdo normální, tak mi řekněte, ale já tam nikoho takového nenacházím. někdo, kdo by měl rozhodovací pravomoc a řekl by, musíme tohle to zastavit, aby na té Ukrajině už neumírali lidé, aby neeskalovala situace do třetí světové války, musíme se zasadit o mír, že by někdo z Evropské unie tuhle iniciativu takhle veřejně vyhlásil na fóru při tiskové konferenci Evropské komise. Někdo takový odvážný, že by tam byl. Ne, nikdo takový tam není. Všichni, kteří tam sedí, chtějí válku s Ruskem ještě víc. A to je realita. A jak máte potom věřit, že někdo chce mír, když potom tam jde a zvedá ruku a hlasuje s těmi bestiemi za další 18. sankční balík proti Rusku, který eskaluje situaci. Jak je to možné? Jak je to možné? To se nedá vysvětlit. To se nedá vysvětlit voličům, to se nedá vysvětlit Pánu Bohu, to se nedá vysvětlit nikomu. To je farizejství. To je farizejství a za to je, no, to nebudeme tady říkat, jako jo, po smrti. Tohleto. Co dělá potom karma těm lidem. No, takže to farizejství je z nejhorších věcí vůbec. Že? Káže vodu, pije víno. Káže mír a zvedá ruku pro další eskalaci, různé sankční balíky a podobně. Takže každý je ale samozřejmě svého štěstí strůjce. I svého neštěstí, samozřejmě. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, připojuji, svobodný vysílač, vypnout rádio a můžete položit dotaz.
Dobrý večer, panu VK. Pane VK, prezident Trump sa každým dňom a každým svojím statusom Epsteinových alebo Epsteine viac znemožňuje. Tucker Carlson navrhol, že Epstein bol špion Mossadu a MI6 a že ho prikrývala CIA, ináč by nikdy nemohol dosiahnuť to, čo dosiahol, keďže sa z nevyštudovaného učiteľa matematiky stal taký boháč. A keďže Bibi má prístup k týmto aktom Mossadu, to bude asi tá páka na Trumpa. Ale ďalej by som ešte chcel uviesť to farizejstvo, o ktorom ste hovorili, asi ste mienili tým Fica. To isté farizejstvo nehorázne platí o Trumpovi, pretože teraz ide vydať dekret o Genius, volá sa to Digitálny ID Act, kde pred voľbami sľuboval, že nebude nikdy centrálny americký dolar, no a už v tom dekrete sa má vydávať centrálny dolar. To všetko začalo po tom stretnutí Trumpa a so Zelenským vo Vatikáne. Tam ešte preniklo video, neviem, či ste o tom videl, že na Zelenskom tí farári v nejaké háby a niečo mu tam, niečo s ním robili. Tak váš komentár k Trumpovi a k tomu Zelenskému. Ďakujem pekne.
No, já děkuji za dotaz. V tom Vatikánu, k tomu Vatikánu, to je zásadní, to je klíčové. Právě v tom Vatikánu, jak tam seděli, tak tam mu, Trumpovi, a to je důležité vědět, protože média to asi nějak jako zamlžila, nebo protože to bylo to v americkém tisku, bylo to i v americké alternativě, u Alexe Jonesa se o tom hovořilo, ale v Evropě ne, z nějakého důvodu. Ale ta změna, která přišla, tak Zelenský mu v tom Vatikánu řekl, že my se už nepotřebujeme doprošovat americké pomoci, my budeme bojovat s podporou Evropské unie a Velké Británie, budeme bojovat už bez vás. My váš mír nepotřebujeme. Řekl Zelenský Trumpovi. My, jako Ukrajina, váš mír nepotřebujeme. A co na to zareagoval a jaká byla reakce, Trump vůbec tohleto nekomentoval, že by udělal tiskovou konferenci, že by začal říkat, vidíte, a on mi řekl tohleto a on je vinen tím, že není ten mír a protože on chce ten, ale Trump o tom mlčel úplně, úplně jako hrob, úplně jako zařezaný. A ten důvod, proč o tom mlčel a proč se takovým způsobem změnil, je jednoduchý. Když tohleto řekl Trumpovi, tak to znamená, že od toho okamžiku Zelenský je pod kontrolou domu Sion. Zelenský jste do té doby, a to je zásadní, a jsou od toho i fotky, když nastoupil do funkce prezidenta Ukrajiny, tak byl na straně Chabadu. Fotil se s Chabadem Lubavič přímo v prezidentské kanceláři po nástupu do funkce. Jsou i na Aeronetu, to máte spoustu fotografií, na Google si najdete Zelenský, Chabad Lubavič, najdete fotografie z prezidentského salonku v Kyjevě, jak je tam s tou celou s tou svitou těch chabadistů, že jo, a oni ho jako na svoji stranu, že ho budou kontrolovat, že jo, a tak dále, a tak dále. Ale tohle to, co řekl Trumpovi v tom Vatikánu, tak tím se Zelenský přiklonil na stranu Domu Sion, Londýna. Od téhle chvíle je Zelenský pod plnou kontrolou a ochranou Domu Sion. A Trump už na Zelenského nemá naprosto žádnou páku. Konec. A to je ten důvod, proč došlo ke změně procesu, protože mír na Ukrajině nebude jedině, že by nějakým způsobem se podařilo Zelenského odstranit a to nebude dovoleno, jedině, že by s tím souhlasil Londýn. A to by bylo hodně drahý. Ale může se stát, samozřejmě. Může se stát. Objeví se nějaké informace, že Londýn by jako zvažoval Zalužného, což je současný velvyslanec Ukrajiny Velké Británii, že by snad uvažoval jako výměnou, že by se Zalužný stal jako prezidentem Ukrajiny a jako něco by se zkrátka jako změnilo, ale je to jenom kvůli tomu, že Londýn samozřejmě sleduje svůj vlastní zájem a to je pokračování války na Ukrajině, aby se stala nástupní platformou pro válku s Ruskem, protože Londýn samozřejmě sleduje jenom jednu jedinou věc a to je revanš. Revanš za nepovedené napoleonské tažení do Ruska, revanš za nepovedené bolševický proces nebo revoluční proces okolo Trockého, který byl v podstatě zablokován a nahrazen Stalinem. Druhý neúspěch, no a třetí neúspěch samozřejmě tažení Wehrmachtu z druhé světové války, znovu neúspěch. To znamená, tohle je čtvrtý pokus. Londýn má čtvrtý pokus na to ovládnout Rusko, dobít Rusko jakýmkoliv způsobem, válečným nebo zevnitř, rozvratem Ruska, to je jedno, získat kontrolu nad ruskými zdroji. Protože bez ruských zdrojů nelze realizovat světovou globalizaci. Globalizace potřebuje zdroje. Co je to základ globalizace? Někdo řekne, co je to základ globalizačních struktur? Taková otázka, že jo, do diskuzního klubu někde nějaké akademické skupinky. Co je základem globalizace? Základem globalizace je zajištění dostatečné zdrojové základny pro plnění funkčních celků globalizace. Bez zdrojů nelze realizovat globalizaci. A Rusko, jakožto největší země na světě, je největší surovinová základna na světě. Což znamená, rovná se, je implikováno. Bez Ruska nelze realizovat světovou globalizaci. Londýn se nemůže stát hegemonem světové globalizace, když nebude kontrolovat Rusko a ruské zdroje. Bez kontroly Ruska nemůže tudíž Londýn takzvaně aspirovat na světové křeslo lídra globalizace. Místo toho na to světové křeslo usedne Chabad Lubavitch, napojený na izraelské sionisty, tedy na konkurenční projekt takzvaného vyvoleného národa. Že? To je celý, to je součást onoho konceptu. Proto Rusko. Proto nikdo teď nechodí, není ani dovoleno, aby někdo vyvolával mír. Protože právě teď Dům Sion připravil projekt tažení na Rusko. A běda, jak by se někdo pokusil ten projekt tažení překazit, zpomalit nebo zablokovat. Běda mu. No a proto nikdo nevolá do míru, proto nikde nejsou žádné demonstrace, v televizi nejsou žádné mírové pořady, žádní politici nedělají mírové procesy, nikdo o míru nechce ani mluvit, a když někdo řekne slovo mír, řekne, tak druzí řeknou fuj, Putinův agent a podobně. Takhle je to zkrátka nastavené. Je připravený válečný proces. Je to stejné jako v roce 1938-1939. Celé Německo bylo tehdy připraveno na válku. Kdyby tehdy Němci začali říkat, my chceme mír, no, byli by utlučeni, byli by umláceni s nacifikovanými spoluobčany a samozřejmě postaralo by se o ně gestapo, kdyby někdo volal do míru. Místo rozširování Lebensraumu, že? Životního prostoru pro německý národ. Místo něho. A dneska něco jiného. No zkuste dneska něco kritizovat ohledně Ukrajiny. Zkuste někam dneska někde jít a volat někam někde něco o míru. Buď vám to zakážou, anebo vás dokonce zavřou, že něco někde naznačujete, nebo někde něco propagujete. Někde u vás najdou nějaké písmenko a obžalují vás za podporu něčeho a tak dále a tak dále. Takže oni to mají takhle nastavené. Jinými slovy, tomhle asi je jasné, že ta společnost je tak nastavená, jak je nastavená. My nic jiného nad tím jako nevymyslíme. Takže já bych to takhle jakoby s přesahem nebo s obloukem bych to takhle uzavřel a pustili bychom se do dalšího volajícího.
Tak máme 5 minut do konce, tak vzhledem k této informaci už posledního posluchače dáme prostor.
Takže poslední Slovensko. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým. Nika zo Slovenska. Já ohledom této nastávajúcej vojny, jak nastane podle mě, to už bude úplně něco jiné, jako to, co se nacvičuje tu na Ukrajině. Tam sa potom spustí ozaj peklo na zemi a vlastne tuto my, čo sme blízko, ja si myslím, že absolútne nebude potrebné utekať do neutrálneho Rakúska alebo Švajčiarska, lebo nám to po slovensky prd pomôže, tak to sprosto poviem. Ale iné som sa chcela opýtať, že na akej úrovni sú vlastne tajné služby Ruska. Lebo kde si som čítala, že ako neviem, v akej miere zaostávajú, hlavne za Amerikou. A z toho dôvodu sa na to pýtam, že je tam tento pán Peter Thiel, ktorý založil tú spoločnosť Palantir, ktorá vlastne je spojená so všetkými tajnými službami, súkromnými, nesúkromnými, štátnymi v Amerike. A vlastne sa zaoberá tým, že nielenže zbiera dáta všetkého druhu, ale ich aj spája medzi tými rôznymi organizáciami. Čiže z toho robí obrovský ucelený celok. A vlastne tento Palantír je používaný tu na Ukrajine. Oni vlastne vytvorili tie ciele a spôsoby aj teraz v tom Iráne. Určujú z ukrajinskej strany, čo ako sa má na Rusko strieľať, kedy, kde, ako. Že v prípade teda toho stretu NATO a Ruska, keď tento Palantír už takto funguje a nakoniec u vás v Nemecku polícia, 3 spolkové krajiny z toho určitú časť používajú ako nasledovanie tam u vás, že akú šancu má to Rusko ohľadne tých tajných služieb ako proti tomuto obrovskému Palantíru a že či by ste niekedy v budúcnu mohol napísať článok o tomto Peter Thielovi, Nemcovi, ktorý vlastne od jedného roku býva v tej Amerike s rodičmi, že je to veľmi zaujímavá osoba, ktorá vlastne teraz zozadu, môžeme povedať, že je jedným z tých, ktorí riadi toho Trumpa. Ďakujem pekne za odpoveď a všetkým ešte pekný večer prajem.
Taky ja to jenom stúpim, som uchvácen a děkuji vám, že ste toho Petra Tyla zmínila, protože ja o ňom chystám pořád, protože on spolupracoval nejenom s Jeffrey Epsteinem, ale právě i s Mossadem, s izraelskými tajnými službami. On to jména důstojníků přímo izraelských, kteří s ním spolupracovali. Dokonce Šimon Peres, Ehud Barak a tak dále. Prostě tyto přední představitelé, kteří byli spojení a napojení na izraelský jaderní program, přednostně tedy, že, ale i na další právě sledovací programy ohledně Palantíru. Dokonce Peter Thiel byl spoluzakladatelem i PayPalu, mimochodem. Jo. Tak kde máte PayPal, tak to je propojené právě s tím Palantírem. Jo. Mimochodem, chystám o tom pořád v rámci Jeffrey Epsteina. Jsou to strašně zajímavé informace ohledně Petra Thiela, tak jsem rád, že jste ho zmínila. A VK, už ti dám slovo v rámci poslední odpovědi.
No, samozřejmě. Prosím vás, ruské tajné služby, jsou různé informace, které někam jakoby unikají a jsou součástí prostě různých jakoby dezinformačních procesů, dezinformačních projektů a tak dále a tak dále. Ale odkud myslíte, že se bere taková ta paranoia, že všude jsou ruští špioni? Podívejte se, KGB, následnické organizace, to bylo do několika segmentů a sekcí SB, se potom rozdělili a tak dále, a tak dále, tak samozřejmě zachovává do dneška svoje informační kanály, informační zdroje. Všechny v podstatě západní rozvědky mají strach, kdo kde má nasazeného jakého ruského agenta GRU nebo SVR. Co je zajímavé, v západním prostoru, že jo, na těch důležitých pozicích, že jo, agent je vždycky, to je zajímavé, je agenturní zařazení vždycky na úrovni vojenského řízení, to znamená vždycky je tam agentura vojenského zařazení, vojenského upravlení, že GRU ve většině případů. Přestože oficiálně zahraniční rozvědku má na starosti, že jo, Naryškinova legrupa, tak SVR je v podstatě do značné míry jako já bych se přirovnal jako k něčemu, že je prostě jako, jakoby front house, něco, co má být vidět, jako že něco existuje a aby se na to lidi jako dívali, že to existuje a že tohle to je prostě to, co existuje a nikam dál se nedívejte, není potřeba, není žádoucí. Většina těch operací tady probíhá pod vojenským vedením a pod GRU, samozřejmě. Ta snaha jednotlivých západních struktur odhalovat ruské agenty všude možně, ta paranoia, která jenom ukazuje, že to je přesně obráceně. Jestli někdo se někoho bojí, jsou to ruské rozvědné služby, které mají naháčkované a napíchané svoje agenty ve všech západních rozvědkách již od dob Sovětského svazu a snaží za každou cenu se nějakým způsobem rozkryt, což se nikdy nepovedlo. Nepovedlo se to kvůli tomu, protože už tehdy vlastně v dobách KGB hlavní výkonné aktivity, ty hlavní klíčové, které jakoby byly zastřešené KGB, už tehdy probíhaly pod vedením vojenské části KGB, které potom přešlo vlastně a bylo součástí tedy vojenského řízení GRU. Takhle bych tedy na to reagoval a to byl poslední dotaz, máme 22.01. Vítku, tak já teda se s tebou loučím, s tebou Martine, díky za pěkný písničky. Všem našim posluchačům teda se omlouvám, nebo i Vítkovi, že jo, že jsme nestihli vlastně nějaká ta jakoby řadová témata, obvykle tady za týden nějaké to shrnutí, které vlastně bylo překryto tady tím zásadním dějovým vývojem, který vlastně teď v Evropě, který je třeba sledovat, je to zásadní vývoj. Vidíme obrovskou fašizaci. Vidíme to přímo v nejvyšším velením Severoatlantické aliance. Plánují válku s Čínou, plánují válku s Ruskem, mají na to připravené systémy, chtějí vynakládat peníze a chtějí se připravovat na takový konflikt. Je naprosto zjevné a je naprosto jisté, že jestliže to kváká jako kachna, jestliže to má peří jako kachna, jestliže to lehce poletuje jako kachna, no tak to zřejmě asi bude kachna, že? Jak se říká lidově, je-li něco, vypadá-li něco prostě jako něco, co vypadá, tak to skutečně tak asi opravdu bude. Jestliže němečtí generálové, že jo, náčelní generálního štábu Bundeswehru, jestliže generální tajemník NATO, jestliže vrchní velitel ozbrojených sil NATO v Evropě doslova jedním hlasem unisono hovoří o tom, že Rusové zaútočí na Evropu. Jenom pouze se liší v datumech, že 29, teď už 27, je jasné, že mají naplánováno to, co naplánovali už v roce 2014, zatažení Ruska do války na Ukrajině a teď mají plán druhý. Zatažení Ruska do konfliktu se Severoatlantickou aliancí. Takže tohle to bylo dneska všechno. Já doufám tedy, že jste si z toho něco odnesli i z těch rad, které jsem tedy vám řekl. Doufám, že nebudete nikdy potřebovat. Je to samozřejmě jenom preventivní záležitost, ale jak říkám, je třeba sledovat informace, dívat se, jaký je vývoj a nebýt potom překvapen rychlou, náhlou, kaskádovou událostí, která rychle následuje, rychle eskaluje, protože stačí si vzpomenout, jak to bylo mezi prosincem a únorem 21-22. Vzpomínáte si, nebo někteří si možná nevzpomínají, jak tehdy politická situace eskalovala, jak Rusko se dostávalo stále více a více do kouta, jak bylo naprosto jasné, že se schyluje. Válce. Takže to je všechno pro dnešek, já se s vámi loučím se s tebou Vítko i s tebou Martine, no a se všemi našimi posluchači, pokud si najdete čas opět za týden po 19.45 budeme zpátky, už doufám teda, s novými tématy podle původního scénáře a schématu z domova i ze světa, takže vám přeji krásný týden, hezký víkend a užijte si všechno a přeju vám dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaše sdílení našich pořadů, jsme za to velmi rádi, za jakoukoliv vaši podporu. Ano, a protože přetahujeme, tak už se s vámi rozloučím, nebudu to protahovat. Loučí se s vámi Vítek, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.